Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest Svein Tore Holsæter, som konsernsjef i Yara. Velkommen, Svein Tore.
Tusen takk for invitasjon.
Du har vært ute og fløyet. Du er kanskje hele tiden. Hvor har du vært den nå?
Ja, det blir mye reiser i Yara, og nå har jeg vært 6 dager i Kina. Flere steder der, både i Shanghai og Beijing, og ute i feltet med bønder.
Godt vant med flyplass. Du, vi måler jo omdømmet norske bedrifter i Apeland, og Yara er jo sammen med Hydro den industribedriften i Norge som skårer best med et veldig godt omdømme. Hva tror du er årsaken til at folk i Norge liker Yara?
Vi er veldig glad for det, og årsaken, det er det sikkert sammensatt det, men vi spiller en viktig rolle, og vi er glad for at det budskapet også blir oppfattet ute. Vi forvalter jo en fantastisk spennende og viktig innovasjon som går langt tilbake i tid, 1905, med Birkeland, Eide og Wallenberg, med da oppfinnelsen av mineralgjødsel som har vært helt avgjørende for å brødfø verdens befolkning. I dag får halvparten av verdens befolkning mat på grunn av mineralgjødsel, og det at det er en norsk oppfinnelse er jo noe som fremdeles, jeg føler det er underkommunisert, men det er jo godt å se at vi har gjort fremskritt på å få den historien frem. Mm.
Hva ønsker du at alle skal vite om Yara?
Nei, det er jo den viktige rollen som produktet spiller i matproduksjon, men også i forhold til kvalitet på maten, næringsinnholdet i maten, hvordan det kan være med å skape mer motstandsdyktig jord, og rett og slett totaliteten av det her, og hvor viktig det er for samfunnet, ikke bare brødfø, men også for å kjempe mot klimaendringer.
Men hvis dere hadde plutselig stoppet å produsere, og alle andre hadde sluttet å produsere kunstgjødsel, hvilken konsekvens ville det fått for kloden?
Ja, det hadde vært dramatisk for menneskeheten. Altså, igjen, halvparten av verdens befolkning får mat på grunn av mineralgjødsel. Vi må tilføre næring ut i åkeren, sånn at avlingene vokser, og det var jo den store utfordringen da, hvis vi går 120 år tilbake i tid. Da hadde man hatt en industriell revolusjon, befolkningen vokser, og det er mer behov for mat, og det bøndene opplevde var at ikke bare var det vanskelig å opprettholde produksjonen av mat, men den gikk ned. Og grunnen til det er at jo mer mat du dyrker, jo mer næring tar du ut av åkeren, og hvis du ikke da får den tilbake på en naturlig måte, det har du ikke sjans til når befolkningen øker så mye som den har gjort, da må du tilsette det. Og det viktigste komponenten her er nitrogen. 78% av luften vi puster er nitrogen, men det er ikke tilgjengelig for plantene. Og det var utfordringen da, til alle verdens kjemikere. Hvordan klarer du å få nitrogen ut av luften og gjøre det inn i fast form, så du kan få det ut i åkeren? Og det klarte Birkeland, bare noen få kilometer unna der vi sitter nå her i Oslo. Og det var da grunnlaget for moderne gjødselproduksjon, sånn som vi kjenner den i dag. Og det er jo noe vi er stolt av, bør være stolt av, også både i Yara, men også Norge. Så det her har vi virkelig vært med å bidra til at verden har utviklet seg, og at det vi sikrer nok mat. Så hvis ikke industrien fantes, så hadde det ikke vært mulig å brødfø verdens befolkning, sånn som vi gjør i dag. Så er det selvfølgelig fremdeles utfordringer vi står overfor i forhold til utslipp og hvordan gjødsel brukes, og det er et hovedfokus og noe som vi jobber veldig mye med nå.
For en av innsatsfaktoren for å gjøre dette er jo energi, og dere bruker grådig mye strøm. Har det skjedd noe på det, alle disse 120 årene? Bruker du mindre strøm i dag enn dere for 120 år siden, selv om kanskje ikke du var med hele veien?
Ja, altså men prinsippet er veldig likt sånn som det var for 100 år siden, og så er det litt tilbake der vi startet nå faktisk. Altså, vi startet med bruk av fornybar kraft, altså fossefallene ble jo bygd ut i Norge, og man brukte energien da til å produsere mineralgjødsel, da vi 120 år tilbake i tid. Så har det kommet mer effektive måter å gjøre det på gjennom bruk av naturgass. Haber-Bosch-prosessen, og den bruker da naturgass, konverterer, eller tar ut hydrogenet og konverterer det til ammoniak. Så gjør man det mer effektivt nå enn for 100 år siden når den prosessen ble oppfunnet. Men prinsippet er det samme. Så er det jo der i dag at vi må se på nye måter å produsere gjødsel på, og da er vi tilbake igjen til elektrisitet, elektrolyse, det å hente hydrogenet ut fra vann i stedet for naturgass, og det jobber vi blant annet med i Porsgrunn på Herøya, hvor vi har et pilotanlegg. Men det er mange løsninger her, og det handler ikke bare om å gå over på bruk av strøm, det handler også om å redusere utslippene på konvensjonell måte å produsere på. Der har vi gjort veldig mye allerede. Omtrent halvparten av utslippene våre har vi tatt bort siden 2005, men nå ser vi på neste steg, og det handler om karbonfangst og lagring, for eksempel.
Det som et paradoks da, når man spør om assosiasjoner til altså dere har veldig gode skår på kvalitet og innovasjon og sånt som er veldig bra, men også når man spør hva det første du tenker på når du hører på Mjøra, så snakker en del om forurensning. Og sånn. Det er jo litt, det er et paradoks når det er en, skal bidra til det grønne skiftet. Hva tenker du om det? Så oppfatningen av industri, det er et eller annet som ikke helt virker naturlig for folk, at noen som har store fabrikker og produserer ting bidrar til et grønt skifte. Hvordan ser du på sammenhengen der?
Ja, og der har vi nok både vi og industrien en jobb å gjøre i forhold til å kommunisere hva vi faktisk har gjort. For hvis vi ser på norsk industri samlet sett, så har vel utslippene allerede blitt redusert med 40% i forhold til 1990. Så hvis industrien hadde vært en nasjon, så hadde man jo allerede nådd Parisavtalemålene i dag.
Det tror jeg er lite kjent. Det var interessant.
Og her er både Europa og spesielt Norge i verdensklasse i forhold til effektiv industriproduksjon. Så det her har vært på agendaen veldig lenge. Det som er forskjellen nå er at nå begynner jo det her virkelig å få momentum i resten av verden, og så det skaper forretningsmuligheter, og det er viktig at det Norge henger med på det også. Da er vi tilbake til at vi må ha mer fornybar kraft for å støtte opp rundt industrien som allerede er verdensledende, men vi har en jobb å gjøre på det, men jeg skjønner jo at altså, man tenker på industri, så tenker man utslipp, men ikke nødvendigvis på hva produktene gjør. Altså, det er klart det er utslipp når man produserer mineralgjødsel, men så er det jo halvparten av maten til verden også, sånn at det er en industri man trenger, og så får vi gjøre det vi kan for å redusere de utløpene vi kan, og der har vi mange gode historier, men vi har helt sikkert en jobb å gjøre på å få det bedre frem.
Når man leser om deg, slått opp i Google, så er det som særlig kjent for sitt engasjement for det grønne skiftet. Det er veldig hyggelig ting å få knyttet til navnet sitt.
Jeg var ikke så klar over det.
Nei, men det var fint, hva er det som trigger deg med det?
Det har alltid vært på agendaen min på et eller annet vis, altså helt tilbake til min første jobb i Elkem, men også når jeg var i Sapa, hvor vi produserte aluminiumsprofiler, aluminiumsløsning, lettvektsmetall, hvordan det bidrar til det grønne skiftet, og så har det jo virkelig preget hverdagen min i Yara. Jeg begynte i Yara i september 2015, og var med på Parisavtalen, eller var til stede under Parisavtalen, er vel riktig å si, altså, hvor vi hadde da en gruppe som bestod av Yara, det var UD, Utenriksdepartementet, og Cicero og Bellona. Vi dro ned dit sammen for å snakke om mat og klima, for vi trodde at det var viktig, i og med at matsystemet står for omtrent en tredjedel av verdens utslipp, så da må det være viktig å få frem det budskapet også i Paris. Veldig spennende samarbeid, men jeg husker spesielt en av de forelesningene vi skulle ha der, som vi hadde kalt inn til og skulle samle og snakke om mat, så kom det ingen.
Oi.
Sånn sett så kan vi si det var ikke det akkurat den største suksessen, men det jeg så når jeg var i Paris, det har preget meg veldig etterpå, fordi altså engasjementet fra politikere, fra næringslivet og ikke minst unge mennesker, demonstrasjonen utenfor, intensiteten i det, var ulikt noe jeg har sett noen gang før. Og jeg så da at det her kommer til å prege næringslivet for all fremtid. Jeg så også hva det ville bety å komme på etterskudd, og energiselskapene var på etterskudd, og det var de som var i fokus da, og det å forsøke å være reaktiv på det her er veldig vanskelig, og det ser vi flere av de selskapene fremdeles sliter med, at selv om de gjør veldig mye bra, så blir det alltid en mistanke om at de gjør det for å dekke opp for alt mulig annet, og det er veldig urettferdig, vil jeg si, for mange av dem, men sånn er det. Og da bestemte vi oss for at her kan ikke, må ikke Yara komme på etterskudd, vi må ta et ordentlig grep på det, så jeg dro tilbake igjen fra Paris, tok et møte med hele styret og sa at ja, vi var enige om hva onboardingplanen var og hva som er hovedfokus, skal gjøre det. Men klima, både utfordringene og mulighetene er så store at her må vi tenke helt nytt og sørge for at vi er et skritt foran og bygge på de styrkene vi har, men med, enda raskere enn det vi har gjort tidligere. Og da startet vi en reise i Yara, hvor vi endret mission, eller formål med bedriften, med visjon, verdier, og så laget vi en ny strategi, hvor vi da integrerte Sustainable Development Goals, eller bærekraftsmålene, inn i den for å sørge for at det vi ser det her som en forretningsmulighet og ikke et hinder for business. Så,
men var det da liksom umiddelbar applaus og hippere av det skal vi gjøre, eller var det en tungt salg?
Både ja og nei. Altså, ja, i forhold til at det gjorde at vi måtte jobbe internt for å stille oss selv spørsmålet, hvorfor eksisterer vi som selskap. Da tilbake til det du tok innledningsvis på hva ville skjedd hvis vi ikke altså hvis vår bransje ikke eksisterte, hvis ikke vårt selskap eksisterte, ville verden være bedre eller verre hvis det var tilfelle. Og det produktet vi produserer, mineralgjødsel, som da brødfører halvparten av verdens befolkning, så er det et ganske tydelig og viktig formål som man kan samle seg rundt. Men for å være sikker på det, så brukte vi nesten et år altså med veldig stor involvering. Veldig mange av våre ansatte var med i alle deler av selskapet for å svare på det spørsmålet, hvorfor eksisterer vi som selskap? Og det endte da opp med vår nye mission, eller formål med virksomheten, som er to responsibly feed the world and protect the planet. Jeg er ikke en så veldig god norsk oversettelse på det, men det er ikke så farlig heller når vi driver så internasjonalt som vi gjør, men det handler da om å gjøre to ting på en gang. Det ene er å sørge for nok matproduksjon til en voksende befolkning, men samtidig gjøre det på en måte som beskytter planeten. Og det ble veldig godt mottatt, og det er viktig at alle kolleger, alle ansatte, kjenner seg igjen i det. Det gjør de. Og her tror jeg vi kan utfordre hvilket som helst selskap i hele verden på våre ansattes evne til å fortelle hva formålet med virksomheten er. Og det undervurderte jeg på den tiden, hvor kraftig og hvor viktig det er. Altså når du har 17 000 ansatte som går på jobb hver dag og vet hvorfor de går på jobb, det er en utrolig drive som kommer på grunn av det. Så den siden ble veldig godt mottatt. Men så handler det også om hvordan vi jobber som selskap, og vi må tenke mye bredere. Hele verdikjeder, ingen kan gjøre det her alene. Vi har gjort mye internt, men hvordan er det vi sikrer at vi driver endring på tvers av hele verdikjeden, altså fra input hos oss til bonde, til distributører, matselskaper med myndigheter, og det krever jo et bredt engasjement, og hvor resultatene ikke kommer like raskt, og det vil kreve mye tid. Og det er klart at her blir det jo spørsmål, altså, hvordan er det vi allokerer tiden vår, hvordan er det vi jobber som selskap, og det har nok tatt noe tid, men jeg føler vi har kommet et stykke på vei da.
Og så vet jeg at du i denne prosessen så laget dere en bok internt for å fortelle de ansatte hva som var målet, og du påtok deg en litt sånn tung signeringsoppgave I den sammenhengen?
Ja, det ikke alltid at jeg tenker meg godt nok om, men jeg tenkte, jeg har ikke sjans til å møte alle 17.000 ansatte personlig. Men jeg ønsker jo likevel å sende et tydelig budskap at vår mission og vår vision og hva vi gjør som selskap og hvordan vi jobber der ute, at det betyr noe for meg. Og at ved å signere det for hånd, da, alle de bøkene, så kan man tenke på det som en slags handshake fra meg til hver ansatt, på at det her vi enige om, og det her støtter, det her betyr noe.
Du signerte 17 000 bøker?
Ja, jeg gjorde det, og det tar litt tid. Og,
hvor lang tid tok det?
Altså, jeg vurderte jo en periode å endre navnet mitt til et mye kortere navn. Det tok noen helger og noen kvelder det. Men det var verdt det.
Og du fullførte? Du tok alle sammen?
Ja, jeg kan ikke lansere der. Altså. Ikke gjøre
men det må jo kanskje være verdensrekord I boklansering. Har du sjekket med Guinness som du har?
Nei, jeg har ikke sjekket det, men det kan vi jo se på. Men det er sikkert noen som har signert flere bøker enn det. Men kanskje ikke like mange på en kort tidsperiode. Så.
Men hva var reaksjonen på den ansatte? For det ganske uvanlig grep. Lite, men uvanlig grep.
Ja. Sikkert en god del latter også, men det ikke så farlig. Men det å få gjennom, få kommunisert viktigheten av det her, det tror jeg oppnådde ved å gjøre det på den måten. Og hvis jeg gjør det, så kjører vi det her gjennom linjen, så at vi får hatt de diskusjonene og samtalene gjennom hele selskapet, og så ser vi jo nå I ettertid at det alle vet hva vår mission og alle kan fortelle hva deres jobb, altså hvordan den med å støtte opp rundt den missionen, og da tror jeg vi har oppnådd ganske mye med.
Og det vel mye snakk om dette sånn generelt I ledelse, som dette med purpose og så videre. Hvor mye vurderer du at det betyr at folk føler at de liksom med på å gi mat til verden?
Avgjørende. Ja, og det så kraftfullt, og da tenker jeg både på alle våre ansatte og hva det betyr, og når vi da kommer inn I så krevende perioder som vi har vært med både pandemi, krig, konflikter og logistikkutfordringer, alt det men og det mye å ta innover seg for alle I hele organisasjonen. Men når du vet hvorfor du gjør det du gjør, og hvor viktig det det så jeg så tydelig under pandemien også, fordi du blir truffet av noe hele verden samtidig, og nå det jo lett å sitte her I 2024 og vite hvordan ting ble, men på det tidspunktet, hvis vi går tilbake til begynnelsen av 2020, vi visste jo veldig lite, men vi visste hvor viktig det vi produserer og hvis det bryter sammen, så har det så store konsekvenser at det at det vil jo medføre hungersnød og en svært krevende situasjon I alle samfunnene hvor vi opererer. Og så vi også når vi diskuterte på hovedkontoret I februar og mars 2020 at det her så komplekst, det så mye som skjer samtidig at vi har ikke sjans til å fjernstyre der. Det å sitte og detaljstyre fra Oslo, vi kan gjerne sitte og tenke det og tro det også, men I realiteten, vi har ikke mulighet. Men det vi da visste var at vi hadde ansatte som vet hva formålet vi har dedikerte ansatte, så vi bare vi delegerer ut, dere vet best hva som riktig for virksomheten, og så har vi tre prioriteringer. Det helse, miljø, sikkerhet, det gjelder for alle. Det safety first, og så skal vi bidra I det lokale samfunnet, hjelpe myndighetene med å hindre smittespredning, og så det da å sørge for at vi holder oppe produksjonen så høyt som mulig. Men dere der ute, dere vet best hva som skal gjøres lokalt, og det klart. Det å da stenge ned hovedkontoret og delegere ut ansvaret I en sånn periode føles litt ukomfortabelt også. Mm. Og de første dagene visste vi ikke så mye om hvordan det gikk, og så begynner tallene å komme inn, og vi ser hvordan, ikke bare klarer vi å holde oppe produksjonen, men vi satte produksjonsrekord i Nord-Italia i mars 2020. Altså det er ikke fordi det var lett, men det er fordi vi bare har enormt gode ansatte som vet hvor viktig det de gjør er, og så klare å formidle det til myndighetene. For vi hadde jo tilfeller hvor vi på kvelden fikk beskjed av myndigheter flere steder i verden at i morgen så må dere stenge ned, fordi det er nye regler for industrien, den må stenges ned, og så jobber da de lokale ansatte med å forklare hvorfor det er viktig at vi holder det her oppe, og så har vi tillatelse til å drive videre
neste Påvirket dag. Dette ditt totale syn på ledelse, hvordan en virksomhet skal ledes?
Enormt. Og det førte faktisk til at vi reorganiserte hele selskapet i mai 2020. Det tror jeg ikke det var mange selskap som gjorde, men det vi så i de første to månedene med pandemi, og hvordan den fantastiske selskapet og organisasjonen fungerte, gjorde at vi da tenkte annerledes rundt hvordan er det vi styrer det her på best mulig vis. Så vi endret til en regional modell i mai 2020.
Så for dere så ble pandemien positiv, eller tilførte noe positivt da?
Ja, men selvfølgelig også mye negativt, altså ja. Det var krevende for mange, men det viste styrken i organisasjonen, det viste styrken ved å ha et tydelig purpose, og så har det nok også skapt en større forståelse av viktigheten av produktene våre, både hos myndigheter og i befolkningen generelt. Mm.
Vil du si at du har en sånn gjennomtenkt lederfilosofi? Hvordan har du en lederstil? Hva er Svein Tores måte å gjøre det på?
Om den er så gjennomtenkt? Altså, jeg har veldig tro på det at det å delegere ansvar, og at det er de som sitter med ansvaret, virkelig føler at de har ansvaret også, at vi gir muligheter tidlig, det har jeg selv fått tidlig i min karriere, og at jeg tenker litt utradisjonelt i forhold til hvordan vi rekrutterer, gjerne rekruttere flere nivåer opp på en gang, men å gi folk muligheten, og så er jeg relativt hands off, til jeg ikke er det. Men jeg tror veldig på det. Jeg skal ikke inn og detaljstyre alt. Altså, lederne våre leder virksomheter, og så er det noen områder hvor jeg går ordentlig dybden, og da går jeg hele veien ned, men at jeg flekser på det. Men jeg liker at det skal være et tydelig ansvar, og at det vi har ledere som virkelig bryr seg om både våre ansatte, virksomheten og samfunnet vi opererer i.
Det er en enorm organisasjon, 18 000 mennesker, 60 land, veldig mye. Hvordan klarer du å prioritere? Altså, det er uendelig mange ting du kan engasjere deg i.
Ja, og så er det sånn, altså, jeg leder jo ikke selskapet alene. Det her er en felles oppgave. Vi gjør mye gjennom konserndelsen selvfølgelig, men vi har veldig, veldig mange ledere der ute, og alle er med å bidra på det her, men alt igjen bygger jo på vår purpose, mission, formål igjen, som igjen da setter en retning for selskapet, og så prioriterer jeg da, vi setter en retning for selskapet, og så har vi fokusområder. Jeg bruker mye tid på sikkerhet, for eksempel. Det har jeg gjort hele veien, og så er vi nå jeg bruker mye tid også eksternt, rett og slett fordi vi må tenke hele verdikjeder og snakke med myndigheter, også hvordan vi kan være med på å endre hvordan mat produseres, og så er vi da også i en endring av energisektoren, hvor vi også spiller en rolle. Så da, altså, det er alltid en debatt, altså, diskusjoner rundt hvordan vi prioriterer, men jeg setter opp et godt team i selskapet, og så er det jo viktig at det man gjør det på en måte som er mulig å holde på med over tid også, og at lederstilen og hvordan man prioriterer, reflekterer hvordan man er som person også. Mm.
Dette med tid jo en utfordring for oss alle. Det en ting som, jeg pleier ikke å snakke så mye om fritiden til folk, men du bruker jo en god del fritid til løping, har jeg lest, opp til, og veldig lange løp, 24 timer og den slags. Hvordan, det noen sammenheng mellom denne løpingen og lederstilen din? Tenker du jobb når du løper I 24 timer?
Det jeg skulle ha sagt nå vel at det da jeg har de store tankene og sånt på ultraløpene, men sannheten at det, i ultraløpene, når du kommer noen timer inn I det, så eneste tanken det hvordan du setter en fot foran den andre. Mm. Men kanskje det noe av greia også, at da det bare det som gjelder, at det sånn, altså, så mentalt I tillegg til det fysiske med å gi en reset, og at man får en viss distanse også, at det med på å forberede meg på jobb også. Mm. Så handler det jo om balanse da, og det, I den jobben her så det jo en del ting å tenke på, da må jeg trene en del for å håndtere det også. Men det har ikke vært sånn alltid. Så jeg har holdt på med løping nå siden jeg var rundt 40, altså da var det greia at jeg fikk en av mine nære rådgivere, hun kom inn på kontoret mitt, jeg var I Stockholm på den tiden, og så sa hun at nå begynner den skjorta di å bli ganske stram. Men kjempeflink, men her har du treningsprogrammet ditt. Ja. Og da var det bare å starte på det, og så var det tøft I begynnelsen. Altså, jeg husker første løpeturen min.
Dette sånn drøyt 10 år siden?
Ja, 12 år siden, tenker jeg. Og da startet jeg jo bra da, ut fra huset mitt og forbi naboene, og så etter halvannen kilometer, jeg var helt knekt, ikke sant? Så, og klarte ikke å løpe videre, så jeg måtte snike meg gjennom skogen bak fotballbanen, så at ikke naboene så meg. Så det var starten, og så har det bygd seg opp og opp da, sånn at nå det på et annet nivå, men det har vært en god del.
Det viser jo at det mulig da, å få til veldig mye.
Ja, altså, jeg vil hevde altså, løpmessig, jeg bedre form nå enn 20-års utgaven av meg. Jeg setter personlige rekorder nå, sånn at å løpe inn, det kan man jo holde på med til man 80, 90, 100 år for den saks skyld, så det egentlig bare å kjøre på med det.
Hva de største utfordringene for Yara I årene fremover som du tenker på?
Mange, men jeg tenker ikke så mye på det som altså, utfordring, men mer muligheter, altså hvordan kan vi bidra? Og det er måten vi jobber på I Yara, det er hva det vi kan gjøre for å bidra, både på det å få store nok avlinger med mat, men også jordhelse. Vårt mineralgjødsel, er spesielt godt egnet for å få tilbake ikke bare 1 og 2 og 3 næringsstoffer i jorda, men også altså, mange av de, sånn at vi sikrer god jordhelse, som igjen gjør at jorda er bedre. Den mer motstandsdyktig for ekstremvær. Den holder bedre på vann. Altså det er den ene siden, altså hvordan vi sikrer best mulig matproduksjon, jobber sammen med bonden for å gjøre livet til bonden enklere. Det komplisert. Det komplisert. Det et hardt arbeid allerede, så hva kan vi gjøre for å forenkle? Så det matsystemet, altså at man hjelper matprodusentene til å produsere mat på en mer bærekraftig måte, forklare sammenhengene med hva bonden faktisk kan være med å bidra til der, og hvordan bonden skal få betalt for det. Så det hele energiomstillingen. Vi en stor forbruker av naturgass. Det kommer til å være I lang tid fremover også, men hvordan kan vi bruke karbonfangst og lagring? Der har vi et veldig stort og spennende prosjekt I Nederland nå, hvor vi fanger opp CO2-en I Nederland og frakter den til Northern Lights-prosjektet i Nordsjøen, som Equinor, Shell og Total her. Ja, får det ned for permanent lagring. Og så det interessant at ammoniak, som første steg i nitrogengjødselproduksjon, også har veldig mye energi. Og nå har jo vi brukt 120 år nesten av vår historie på nitrogendelen av det her. Men hydrogen, altså det, ammoniak er NH3, altså den kjemiske formelen, altså det nitrogen og hydrogen. Hydrogen er jo en viktig energibærer for det grønne skiftet, og det gjør at vi bredder også vår virksomhet til å være med og produsere energi for, om det for skipstransport for eksempel, hvis de skal ha lange avstander og et drivstoff som ikke har karbon, ja, da har vi det i ammoniak. Hvordan er det du lagrer hydrogen? Ammoniak er en bedre måte å lagre hydrogen på enn hydrogen er alene, for eksempel. Så det er veldig mange muligheter som ligger i der, så vi tenker på det mer som muligheter enn en utfordringer.
Men det med å produsere med et lavere CO2-utslipp, eller å lagre CO2, da, er det bare med på måte, å sikre politiske rammebetingelser, eller er det en markedsmessig fortrinn? Tenker du at du kan ta mer betalt for ting som er produsert på en bedre måte?
Ja, i nisjer i dag, altså det er noen områder hvor det er mulig å få noe høyere betaling for å produsere et produkt med lavere karbonavtrykk. Det ser vi, og det har jeg sett fra mine tidligere jobber også, blant annet i aluminium, at det er en viss vilje til å betale for.
Hydro prøver å utforske det nå.
Ja, og lykkes også. Mm. Og vi også ser det innenfor matsystemet. Men så skal vi få det her til i skala og raskt nok frem til 2030, så må også myndighetene på banen. Og her har vi jo en felles utfordring, det å redusere CO2-utslippene globalt. Og vi har løsninger, men hvis det ikke en betalingsvillighet, så har ikke vi en mulighet til å investere i det. Og den bevisstheten må vi skape både hos matselskapene, men også hos myndighetene, sånn at det her et felles løft for å unngå en klima. Katastrofe, hvor vi alle har et ansvar for det, og spesielt hos oss, vil jeg si, fordi vi har løsninger, og vi ser hva som kan være med å bidra til det. Men det er sånn at utfordringene er så store nå, at ikke noe enkeltselskap, eller enkeltindivid, eller enkeltland klarer å gjøre det her alene. Vi må gjøre det sammen, og da må vi bare skape den bevisstheten. Det jeg i hvert fall er sikker på er at det er utrolig mye billigere å gjøre det nå enn å vente og se den fulle klimakatastrofen før vi får gjøre noe med det. Da blir kostnadene mye større hvis det i det hele tatt er mulig å gjøre noe med
det. Men er det mulig å nå målene i Parisavtalen?
Ja, det er det. Men det krever en enorm innsats nå. Og der er jeg jo bekymret for at skiftet skjer. For sakte. Vi står i tøffe tider nå med inflasjon, levekostnaden høyere, og at det jo villigheten til å betale mer for lavkarbonløsninger mindre der ute, men da har myndighetene et enda større ansvar for å være med og drive det her frem, sånn at det vi ikke bare skyver der foran oss, så vi en enda større regning frem i tiden.
Du er jo ikke bare Yara-sjef, du er også leder i, eller president i NHO. Hvordan synes du liksom næringsliv for øvrig tar det grønne skiftet inn over seg?
Norge er ledende, og det imponerer meg. Jeg treffer jo mange bedrifter i den rollen, og Norge er langt fremme på teknologi. Vi er allerede i mange av industriene best i verden, så at vi har et veldig godt utgangspunkt. Og så er det jo kompetansesiden som er, jeg vil si, nesten unik i Norge. Trepartssamarbeidet er også veldig bra i forhold til den endringsprosessen vi nå skal gjennom. Fordi når man skal prøve ny teknologi, så trenger man at alle er engasjert og driver det gjennom, og at vi har det gjennom hele organisasjonen. Og det er en styrke i det norske samfunnet, at alle som vil bidra, kan bidra. Og når man ser at noe er i ferd med å gå feil, så sier folk fra, og det er veldig positivt. Så at vi har verdens beste utgangspunkt for ikke bare å fortsette å være ledende, men drive endring på global basis også, men så er det jo sånn at vi trenger å ha noen ting på plass, blant annet fornybar energi. Det er en fellesnevne for alt her. Vi har mye mer fornybar kraft, og der ser vi at det går alt for sakte, og at det risikerer å bli en flaskehals i forhold til muligheten for å drive virksomhetsutvikling. Vi ser det jo hjemme hos folkene, altså strømregningen har jo gått opp veldig, veldig mye, det har det gjort for industrien også, så hvordan er det vi nå sikrer en kraftutbygging som både bidrar til det grønne skiftet, bidrar til økning i eksport, og samtidig har priser som folk kan leve med. Da må vi bygge ut mer, og det krever både politisk kraft for å få det til, men også at det vi fra industrien må gjøre mer for å forklare sammenhengen. Og der tar jeg også selvkritikk på det, at jeg har ikke vært god nok på å forklare hvor viktig tilgang på konkurransedyktig kraft er for både å opprettholde eksport, men å øke det og drive avkarbonisering også.
For det et slags bildet der, at når man snakker om det grønne skiftet og miljø og finansiering, så blir det veldig ofte noen litt små ting som trekkes frem, små startups og delingsmodeller og sånn, men disse store aktørene, det som industri og sånn, blir liksom, det er kanskje litt for tungt for folk å forstå og gripe.
Ja, eller så, kanskje vi ikke har gjort en god nok jobb i industrien heller på å fortelle hvor viktig det her er, og det så gjør det forståelig også. Vi har jo en tendens til, å, meg selv inkludert, at vi blir veldig tekniske. Altså vi liksom forklarer ganske teknisk godt hvordan dingsen fungerer i stedet for å forklare hva den faktisk gjør, og hvordan den bidrar til, om det er utslippsreduksjon, eller hva den bidrar til i forhold til å ta matproduksjonen, ikke sant? Det har vi nok gjort fra Yara. Altså vi er veldig fokusert på å forklare sånn ingeniørmessig hvordan produksjonsprosessen fungerer, og mindre på hva er det faktisk produktet gjør, og da er det ikke så lett utenfra å forstå hvordan det henger sammen, og det gjelder nok mye av industrien også, sånn at de virkelig gode historiene her ikke har kommet godt nok ut. Det må vi jobbe mer med, og så er det jo store forskjeller da. Hvis man reiser rundt i landet, ser på hjørnesteinsbedriftene, hvilken rolle de har i samfunnet, hvordan bedriftene, eierne bidrar i lokalsamfunnene, så er jo det veldig, veldig bra. Bedriftene står veldig sterkt ute i de samfunnene de driver i, og så er det ikke like godt forstått når vi snakker om nasjon totalt sett, fordi næringslivet blir kanskje ikke så lett å forstå som en direkte effekt av en bedrift i et lokalsamfunn.
Og så er dette store spørsmålet, hva skal vi leve av etter oljen? Så tenker du at er næringslivet omstillingsvillig nok? Er vi flinke nok til å tenke fremover hva som er nye muligheter?
Ja da, og det er masse, og jeg tror ikke det er sånn at det blir en sånn av-på. Altså, energi er og har vært en veldig viktig del av utviklingen av Norge. Enormt viktig. Og jeg tror energi kommer til å fortsette å være det. Og her skjer det jo veldig mye på teknologisiden. Karbonfangst og lagring er jo et eksempel på noe som vil gjøre at vi vil være en relevant energileverandør i mange, mange år fremover. Så det kommer til å være stor produksjon av energi fra gass også fremover. Det ser jeg også når jeg reiser i Europa nå, at det er større og større forståelse for og etterspørsel også etter energi som så såkalt blå energi, da, så hvor man har karbonfangst og lagring, ikke bare grønn energi, at vi er nødt til å gjøre begge deler samtidig. Men vi er jo da i den privilegierte situasjonen da, i Norge, at det vi også har stor tilgang på grønn energi i utgangspunktet, så må vi sikre at vi bygger videre på det. Og det betyr mer utbygging av kraft i Norge, oppgradering av vannkraft, mer vindmølleproduksjon, om det er, eller produksjon av energi fra vindmøller, både Både havvind, men også på land. Sol til og med, hvem skulle trodde det? Men det faktisk konkurransedyktig I flere steder det også, så det ikke bare en løsning. Så det viktig at det vi har rammebetingelser I Norge som sikrer at vi ikke blir et land fullt av pilotprosjekter. Der vi ganske bra. Og masse gode eksempler på det I Norge, men hvis vi da lar andre ta seg av oppskaleringen og industrialiseringen, så jo det en tapt mulighet for Norge. Nå har vi klare mål for hva vi skal eller hvor vi skal være I 2030. Vi skal redusere klimagassutslippene med 55%, og så skal vi øke fastlandseksporten med 50%. Det mulig. Men da må rammebetingelsene være på plass også. Det viktig at vi ikke nå kommer inn I en situasjon hvor vi nødt til å kutte arbeidsplasser for å kutte utslipp. Det ville vært et enormt nederlag. Men da må vi tenke industrialisering, stor skala. Og det har vi jo en god tradisjon for. Men det klart nå, de neste årene blir utrolig viktige for oss.
Neste året kanskje for valget? Ja, til og med valget neste år.
Ja, altså, men det jo...
Næringslivet på banen for å til valget.
Ja, ja, men det jo litt sånn, altså, hvis ser, altså, hva det man diskuterer I styrerommene I dag, da det jo investeringer som vil ha effekt I 2030 og 2035, sånn at beslutningene blir tatt I dag, så derfor rammebetingelsene og stabiliteten og forutsigbarheten I det veldig viktig også nå. Så ja, sånn sett så det neste år også utrolig viktig nå.
Helt til slutt, Svein-Tore Holsæter, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, kan du gi tre gode lederråd?
Tre gode lederråd? Ja, altså første jobb viktig, og jeg fikk jo selv muligheten å gå inn I et stort selskap I min første jobb, begynte I Elkem, og I et så stort system så har man mye muligheter internt til å vokse videre og sørg for så det en av sørg for å finne
starte på riktig sted.
ja, så ikke det så lett på forhånd å vite akkurat det da, men kanskje enda viktigere enn det ta et steg tilbake det altså finne et sted å jobbe som har et formål som alignet, et godt norsk ord for
som stemmer godt med
som stemmer godt med ditt eget formål, altså hva ønsker du å utrette for realiteten jo det at så skille mellom privat tid og arbeidstid det ikke like klart nå som det var for 10, 20, 30 år siden og hvis du da tar en jobb bare for å få en lønn, så du kan gjøre det du egentlig vil resten av tiden, så jeg ikke sikker på om det blir så veldig bra. Så det å jobbe et sted med noe som betyr noe utover det med lønn, at du med å bidra til noe som større enn deg selv, som større enn bedriften og viktig for samfunnet, som gir mening, det tror jeg veldig viktig. Og det jo en av privilegiene vi har da, her I Norge, at har du en jobb, så har du stort sett også en inntekt som gjør at du klarer deg.
Så det var nummer en, velge en jobb med mening, og så de to neste blir.
Sørg for at det du omgir deg med flinke folk. Det tidspunktet hvor du ser deg rundt og ser at du selv den smarteste I rommet, da bør alarmen gå på. Det altså, hele tiden utfordre seg selv, jobbe med flinke folk, omgi seg med kompetanse. Altså, det her gjelder det samme I jobb som I idrett. Se på de områder I Norge I idretten hvor vi virkelig har blitt gode til norske alpinlandslaget, som et eksempel. Ikke sant? Når du fikk noen som gjorde gjennombrudd, altså hvordan det dro med seg flere, men også hvordan de jobbet sammen som team og hele tiden utfordret, da vet du hva som verdensklasse. Og det å kunne hele tiden omgi seg med gode folk, da blir man bedre selv også. Det var to. en ting som har vært viktig for meg, og som jeg jeg helt sikkert ville ha tjent mer på å være klar over tidlig, det er altså, ikke forsøke å kopiere, altså, ikke les deg til. Altså, det finnes masse bøker ikke sant, på lederstil, ikke sant, og les den boken.
Og bli Steve Jobs.
For det første, når man leser det, så er det jo gjerne da, fra suksesscase allerede, og folk som har vært, hatt suksess veldig lenge, og så når man da sammenligner seg selv med det, så ser man at det gapet er jo helt enormt, ikke sant? Men da tar man ikke hensyn til at de menneskene har jo da kommet hit av en grunn, og at de har jobbet med det her steinhardt i mange, mange år. Det å være leder, altså det er ikke en leder, altså jeg tenker ikke på det som en lederrolle, altså det er ikke en rolle de spiller. Etter hvert så skjønte jeg at jeg er nødt til å jobbe på en måte som er autentisk og riktig og tilpasset meg, så er det noen helt klare svakheter, men det er også en styrke i at det, når det ligger tett opp til hvordan jeg er som person, altså mine venner, min familie, ville kjent meg igjen i lederposisjonen som jeg har i Yara, og det er fordi jeg har vært bevisst på at jeg gir litt blanke i hva folk tror om det her, men jeg må tilpasse det her i forhold til hva som fungerer for meg, og da har jeg en lederstil nå som ligger så tett opp til det jeg er som person også, at selv om jeg nå har vært konsernsjef både i Sapa og i Yara i, ja, nå blir det 13 år. Det er ikke nærheten å være sliten. Mm. Altså, det koster meg ikke noe særlig. Og det er da styrken ved at det ligger tett opp til det. Og så håper jeg da at det også blir sett av organisasjonen at det er autentisk. Selv om det da helt klart har noen negative sider også.
Så litt forenklet, velge en jobb med mening, omgi deg med bra folk og vær deg selv, det var egentlig det vi veldig kort. Det er min jobb.
Her ser du, for du har din jobb, og jeg er...
veldig bra. Men Seth Olsæter, hjertelig tusen takk for at du kom til Lederliv.
Takk for det.
Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbyrået Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Jarle Melum og meg, som heter Ole Christian Apeland. Du kan sende tips, ros, ris og hva du måtte ønske til meg på e-post, ole@apeland.no. Tusen takk.